Deixamos na anterior entrega a Ricardo Carballo Calero en Ferrol dando clases en condicións semiclandestinas, escribindo artigos nos xornais con pseudónimos sen poder sair de Ferrol. Andamos polo ano 50 e queremos saber máis co seu biógrafo Martiño Montero. Bo día.
Bon día.
En anteriores capítulos citamos un informe de Torrente Ballester que puido ser determinante na súa condea cando xulgan tras a derrota da República. Falenos da relación que tivo Carballo Calero con él, con Torrente Ballester, antes de 1936.
Antes de 1936 coincidiron en Ferrol, o sea, coincidiron estudando realmente nos estudos, porque os dous levaran premio extraordinario, me parece que foi na, non sei se foi na carreira de Filosofía e Letras, ese día levaran premio extraordinario eles dous e algún outro máis, non? Ben, entón, xa coincidiran aí, pero coincidiron ademais no Partido Galeguista, cando durante a época da República, no ano 32, se organizou o Partido Galeguista en Ferrol, pois Torrente estivo na directiva do Partido Galeguista, Carballo Calero tamén, de forma que xa coincidiron aí. Despois coincidiron tamén, coincidían, me parece que dando clase tamén en algún centro, algún colexo, xa no ano 30 e pico, eh? Despois, Torrente apartouse un pouco do galeguismo e tal, e entón, despois xa veu a guerra, nese momento cando comezou a guerra, Torrente estaba cunha bolsa de estudo en Francia, de maneira que nos primeiros días da guerra non estaba aquí Torrente, pero logo veu, en fin, despois Torrente comprometeuse plenamente coa falanxe, co franquismo, co regime, en fin, foi un... realmente unha autoridade dentro de Ferrol e incluso de Galicia do regime franquista.
E que é o que indica Torrente Ballester no seu informe ao xuízo de Carballo Calero?
Sí, aí foi o informe que mandou Torrente a Jaén cando o xuízo de Carballo Calero termina a guerra e se meteron ao xuízo no tribunal militar. O informe de Torrente pois era bastante negativo, puido ser moi perigoso naquelas circunstancias para Carballo, porque decía que sí, era unha boa persoa, pero que as súas ideas, que eran unhas ideas moi perigosas, e que eran unhas ideas de tipo separatista, que fora compromisario do Partido Galeguista na elección de Azaña. Entón, esa información... era terrible para o tribunal militar, porque realmente a Carballo Calero xulgábano por ser simplemente tenente do exército da República, e ese feito non tiña maior importancia, todos os que tiveron así un cargo militar, pois absolvéronos. Pero ao chegar esta nova información, iso podía ser terrible. De feito, pois, no primeiro momento o fiscal solicitar a absolución, e cando chegou esta información, entón solicitou a cadena perpetua. Non o condenaron a cadena perpetua, senón que o condenaron a 12 anos.
Despois da etapa negra da guerra e da posguerra, hai quen di que a relación entre os dous era boa, que Torrente o felicitou cunha carta cando publicou a Historia da Literatura Galega. Pero Carballo contestou a esa carta.
Se ve moito máis tarde, pero entretanto houve os tempos inmediatamente posteriores á Guerra Civil, cando Carballo veu para Ferrol en situación de liberdade condicional. En ese momento sabemos que Torrente foi moi negativo para Carballo, porque o difamaba moito. Torrente era un xefecillo daquela Ferrol. Cando hai que ter en conta que cando Franco visita Ferrol no ano 48 para inaugurar o monumento que o monumento a Chorruca, este que está agora diante ali da porta de Bazán, e que estaba antes na Praza de Armas, e o facer o novo concello, o novo edificio, pois cambiaron de sitio. Entón Franco inaugura ese monumento, pois, no nodo, que está, se pode ver en internet, está Torrente facendo de Cicerone de Franco, no ano 48. Os artigos de Torrente que publicou na imprensa durante a Guerra Mundial, por exemplo, son artigos impresionantes de loubando a guerra, en fin, unha cousa terrible, non? Entón, Nese momento foi moi negativo, sabemos que trataba moi mal a Carballo Calero, que o encontraba na rúa e que lle dicía estás vivo gracias a min, e cousas desas, iso, polos testemunhos que sabemos, de forma que Torrente foi con Carballo Calero nese momento bastante negativo. Despois, Carballo Calero perdoulle, por fin, sempre foi un home moi xeneroso con todos os seus adversarios, era moi comprensivo. Eu, realmente, como tío bastante confianza con él, isto de Torrente xa o sabía pola familia, porque él nunca falaba disto, nunca falaba de mal de Torrente. Él sempre, entón, eu repetidamente lle preguntei sobre Torrente, eu porque tiña curiosidade, e nunca me sempre, Torrente, ben, en fin, sempre disculpaba, eu non era así, Torrente así moi mediterráneo, temperamento máis mediterráneo, en fin, esas cousas.
Saía polos cerros de Úbeda,
nada,
non...
Nunca.
E en canto a esta a carta de felicitación pola historia da literatura galega, non hai constancia de que Carballo lle respondera, non?
Sí, houve un momento en que Torrente quixo ir visitar a Carballo personalmente, porque Carballo publicara un artigo sobre... Era naquele momento en que estaban poñendo na televisión como era... Unha obra de Torrente que puxera...
La saga Fuga de JB.
Non era a saga Fuga, era... Como era outra que hai... me vean agora o título. Unha das obras así máis coñecidas de Torrente. Que puxera unha televisión, unha serie sobre ela. Entón, ben, nese momento, Carballo Calero publicou na Voz de Galicia un comentario comentando, comparando esa obra con Vicente Risco. En fin, unha cousa así curiosa... Entón, Torrente pois quixo ir visitar a Carballo e foi no visitar o seu despacho e, en fin, visitalo e tal, e Carballo recibeu uno con suma cordialidade, en fin, sí, maneira que el non lle conservou ningún tipo de rencor.
Cando Ricardo Carballo Calero acaba de cumplir a súa pena, ábrese unha nova etapa para el. Que supón? Que objetivo se marca?
Nese momento é cando el vai a Lugo, entón realmente en Lugo cambiou moito a situación, porque en Ferrol el chegara como un condenado, en fin, de todo o prestixio que tiña anteriormente, porque el xa coñecido antes da guerra e tiña prestixio, el e familia, entón aquí chegou pois como un condenado, por tanto mal visto por moita xente, aínda que tivo moi bons amigos e moi fieis sempre, por exemplo, recordo o caso de Eira Domínguez, por citar un, despois o Susero, en xeral toda a familia do Susero, pois foron sempre moi fieis a él e a familia, por suposto, a súa propia familia. Pero o cambiar de residencia e ir a Lugo como director de un colexio, ademais de unha familia pois potentada en Lugo, coñecida e prestixiada, e ademais un colexio que era un colexio pois, con fama, porque era un colexio un pouco para a xente máis ben rica, non? Pois todo iso naturalmente aumentou un pouco o seu prestixio e cambiou radicalmente a situación persoal dele.
O oficio de escrever. Achegámonos á obra de Ricardo Carballo Calero, da man do profesor Martiño Montero. Moitas grazas.
Ai, de que?